подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема нашей сегодняшней гуторки – «Ці вернутся эмигранты у Беларусь?». Наш сегодняшний гость – социолог, доследник Центру новых идей Геннадь Коршунов. Геннадь, привитание!
Вітаю, шановне спадарство.
На початку цитата. Палова беларусаў, якія пераехалі ў Польшу, не хоча вяртацца ў Беларусь. Чвэрць не плануе вяртацца ніколі. Такія вынікі нядаўняга даследавання польскага цэнтру Мірашэўскага, грунтаванага на апытанні эмігрантаў з Беларусі. Гэтыя дадзеныя варта параўнаць з дадзенымі, атрыманымі беларускімі даследчыкамі, народным апытаннем і цэнтрам новых ідэяў на пачатку году. Тады апытваліся беларускія эмігранты ў некалькіх краінах сыходу эміграцыі, не толькі ў Польшы. Геннадь, чым падобныя і чым адрозныя вынікі таго даследавання ад даследавання цэнтру Мірашэўскага?
Ну, по-перше, я хотел сказать, что эти издатели, которые вы озвучили, это покуль, так званый спойлер, что ли, так? Это анонс. Само доследование будет, коли я не помиляюсь, 3 кастричника презентовано. Чому я именно это подкресливаю? Тому, что заусёды треба глядеть не просто на личбы, так, як их интерпретуют у тексте, треба глядеть, какое питание задавалось и какие варианты отказа были. Тому, что, например, вось палова, как вы сказали, не хочет вертаться в Беларусь. Как было зададено питание? Зараз не хочет вертаться? Типа после смены улады? Типа после... Треба разуметь, про что пытались, только тогда можно нечто сказать про личбы. Без формулировки питания личба не значится ничего. Или сказать про наше доследование, какое... выники якого мы надрукавалі на пачатку бягучага года, по нашим лічбам, по нашим дадзеным лічбы адрозніваюцца вельмі моцна. Так? Тому што тады нам казалі толькі 8% респандэнтаў, што дакладна не вер... Выбачайся, не 8, 6. Але дакладна 5,5. Хутчэй за ўсё не вернуцца казалі 20%. То бок разам гэта чвэрць. Зусім не тыя лічбы, якія ось анансаваў пакуль цэнтр Мірашэўскага. Але паглядзім. Я думаю, яны выкладуць прэзентацыю ці справаздачу, і тады можна будзе казаць ўжо нешта больш такое падрабязнае на гэты конт.
Геннадь, а вядома сацыялогіі, што часам больш устойлівая рэч это не абсалютныя лічбы, а сувязі. И вот я хочу поговорить про сувязи с того вашего опытания, но вы не ведаете, вы сами сказали, что не опубликованные покуль даденные Центру Мирошевского, ваши даденные, ведомые. Так вот сувязь, умовно кажучи, от чего залежит жадание, ці не жадание мигрантов вертаться? Какие чинники вызначают отповедные помкнения? И, принамсі, как это залежит от, так бы мовить, краины эмиграции? Где больше, где меньше?
Натурально. Глядите, я б вылучил три великих таких чинники, факторы, группы факторов. Да? Потому что, по-перше, зразумело, это будет уплывать час. Так, тому что по даденных бачно, что чем больше часу человек проводит в эмиграции, тем больше он, как бы мовить, укороняется, так, тем больше он губляет связи с родимой и так далее. И по наших даденных это так само бачно, тому что мы пытались не только у тех, кто съехал вот зараз, грубо кажучи, а у тех, кто у кого досвід эмиграции 10 годов, 5 годов, 15 годов. І бачна, што з цягам часу сапраўды доля тых, хто плануе вяртацца, яна зніжаецца. Не катастрафічна, але зніжаецца. Пры гэтым, праўда, трэба падкрэсліць, што мы пыталі найбольш такую палітызаваную актыўную частку беларускіх уцекачоў і мігрантаў. І тут можна сказаць, што па большаму масіву лічбы хутчэй за ўсё будуць адрознівацца ў, ну тут складана сказаць, але я б высунуў такую гіпотэзу, на вяртанні менш актыўная частка, діаспори буде накерована меней. Магчимий такий варіант. Тобто перший фактор чинник – це час. Другий фактор – це фактор Лукашенки. Тому що для більшості, особливо утікачів, не тільки економічних мігрантів, але й утікачів, головний чинник, який замінає повернутися, це Лукашенка. Це той режим, який він вибудував у Білорусі. А? І одна справа, коли, наприклад, Лукашенко світі, але режим застанеться, і він передасть владу, там, я не віду, Головченка, да? Ті Карпінкову, ті там комусь зі своїх синів. Я не думаю, що ось така зміна влади без зміни режиму посприяє вертанню в Білорусі. І третій комплекс – це ставлення до білорусів у тих країнах, де вони зараз живуть. Ми бачимо зараз, що динаміка у різних регіонах, яна крихко відрознюється. Ну? І, наприклад, одна справа – це те, що відбувається у Польщі. Друга справа – у Литві. Третя, наприклад, у Грузії. Це вельми різні варунки, стосунки і відносин. І вони так само будуть впливати і на установки на міграцію, на реміграцію, тобто на вертання, да? І на її темпи. Ось такі три головні чинники.
Так, а ось по країнах ви можете сказати, де жадання повернутися, імкнення, експектація більш, а де менш? От ви назвали Польща, Литва, Грузія. Де більш, де менш?
Я ще я не сказав Росію. Ось там, на жаль, у нас даних про кількість білорусів, які з'їхали в Росію, нема. Так? Навіть ось так ось прикинуть доволі складано, але те, що туди з'їхали, хоча і за все, сотні тисяч, може 150, може 200, я думаю, це є таким. І по нашим даним, ось найбільше частка білорусів, які хотіли б вернутися у Росії.
А найбільше?
Серед тих, хто з'їхав у Росію. Після, я б казав про країни Кавказу, після країни Балтії. Найменша доля тих, хто планує вертатися, це ті, хто з'їхав давно, і з'їхав вже доволі далеко, перш за все у США і Великобританії. Ось там найбільша частка, після гэта країни Старої Європи, так звані, гэта Франція, гэта Германія, там Італія, Іспанія. Ось таким чином. А коли казати про Польщу, то по наших даних не планували вертатися десь мені за чверть. Я ось зараз гляжу на лічби, ну, десь по 22-23%. При гэтым трэба разумець, што вялікая доля каля траціны людзей вось на гэтае пытанне адказаць не змаглі. Выбралі варыянт цяжка сказаць, таму што натуральна, ну, людзі ж не дурныя, яны бачаць, што гэта пытанне шмат у чым гіпатэтычнае. Калі і што адбываецца? Яны б, можа, і хацелі, да? Але калі гэта адбудзецца там праз 3 гады, адна справа. Праз год зусім друга, а калі праз 10. Ось такі лічби маємо.
Геннадій, а зараз от про той чинник, про ту таку двухсенсовність, яку ви сказали на початку, і таке пряме питання. Ці многі готові вернутися ось зараз, тепер, у Лукашенковську, скажімо, Білорусь. Справа в тим, що є такий скосний показник, об'єктивний показник. Це кількість тих, хто звернувся у комісію по вертанню, комісію, так звану комісію Шведа Азаренка. Ну, це десятки людей. Тобто, це, ну...
Там цікаво, скільки з їх ще журналісти, які просто робили свого роду такий експеримент.
Ну так, так. Ну, в будь-якому випадку, розмова йде не про тисячі, не про десятки тисяч.
Одинковий випадок.
Це вельми-вельми мало. Ну, от, Але з іншого боку, наміри і дзеянні завсёды паміж імі часам бывае разрыв. Дык вось, паводле апытанняў, колькі людзей гаворыць, вот не магу цярпець, няма жыцця, зараз хачу паехаць. Хрен з ім, як будзе, так будзе.
Такого пытання на маёй памяці ніхто не задаваў. І, скажам, яго трэба было задаць, напрыклад, вось пасля гэтага пашпартнага указу. Тому что он вельми мощно срушил диаспоральную супольность. Але тут я крыху у бокса вступил. Глядите, треба просто разуметь такую речь, что помер структура миграции после 2020 года, она вельми неоднородная. Там абсолютно четко вылучается как минимум два, а то и три таких складника. Першае, гэта натуральна уцікачы. Так? Тыя, хто збягалі праз пераслед. Вось з гэтай часткі, што нехта будзе нават думаць вяртацца, пакуль рэжым трывае, ну, крайне сумнеўна. Гэта вось фактычна паказнікі таго варыянта, што вы нагадалі пра камісію Шведа. Адзінкі. Калі супер нейкі такі выключны выпадак здараецца. Другі момант, гэта эканамічная міграцыя. Так, мы памятаем, што пасля пачатку вайны добрая частка беларусаў з'язджала праз працэс релакацыі, які быў арганізаваны працадаўцам. Плюс з'язджалі людзі, якія самі разумелі, што ну, сітуацыя ускладняецца, перспектывы губляюцца і гэтак далей. То бок непасрэднай пагрозы для іх не было. Ось гэтыя людзі на час нейкі, каб вырашыць нейкія пытанні, вяртацца могуць. Але тыя, хто міграваў з эканамічных падстаў, у яго нема матывацыі, ну, я прынамсі не бачу, матывацыі вяртацца, таму што сітуацыя ў Беларусі толькі пагаршаецца. І пагаршаецца як з эканамічнага пункту гледзяча, так і з палітычнага. Так? Таму што мы бачым, што фактычна выбудоўваецца нешта кшталту таталітарнага рэжыму, татальным кантролем усяго і ўся. Калі любая дзейнасць патэнцыйна можа быць расцэнена ўладамі як деструктыўная і можа выклікаць рэпрэсіі проста сёння на сёння. Трэці складнік ці трэця група – гэта тыя, хто, ну, умоўна кажучы, жывуць на дзве краіны. Часта перасякаюць мяжу, закупаюцца, нешта працуюць, возяць і гэтак далей. Ну, як ездзі, хочу за ўсё так і будуць ездзіць, яны ўжо прыстасаваліся, так бы мовіць, да умоў падвышаных кантролю, праверак на мяжы і гэтак далей. То бок вяртацца на сталы такі чын вялікіх хваляў зараз у бягучых умовах, ну, чакаць проста не варта. Калі будуць выпадкі, натуральна, гэта будуць адзінкавыя рэчы. Ну, десятки за год, например, на урадце были.
Вы уже частково закранули отказ на мое наступное пытание. Политолог Андрей Лаврухин в интервью «Радио Свобода», здається, комментуючи как раз вось даденное опытание, народного опытания и Центру новых идей, выказал меркование, что, вот я цитую его, «После пятигодовой миграции переважная большинство мигрантов уже не вернется в Беларусь при любых умовах». Ці згодны вы з этой тезой, Андрея, як бы подтверждается, и она эмпирична, социологична?
Не, ну, тут відавочна перабольшванне, я не ведаю, на что Андрей опирался, калі рабіў такие эмоцыйные высоўкі эмоцыйны тэзіс. Ну, вось мы з гэтага фактычна пачалі, так, калі казалі, што час сапраўды ён уплывае, да? Але пра свой намер, тут сапраўды можна казаць, што ёсць розніца паміж нешта хацець ці планаваць і зрабіць. Але тое, што мы маем па лічбах, гэта пра намер вяртацца, кажуць тыя, хто з'ехаў 3 гады назад, і 5, і 10, і нават тыя, хто з'ехаў 15 год. Я б яшчэ тут дадаў такі момант, што насамрэч, як мне падаецца, вельмі важнымі будуць некалькі момантаў. Па-першае, гэта фармат сыходу Лукашэнкі і што будзе адбывацца з рэжымам. калі гэта сапраўды будзе такая выбуховая штука, калі будзе пераварот і рэжым ляскаецца, першая хваля вяртання будзе даволі хуткая, як мне падаецца, не факт, што вялікая, але даволі хуткая. Так? Другі момант, гэта што будуць рабіць новыя ўлады. Таму што сапраўды трэба будзе рабіць, прыкладаць высілкі, матываваць людзей вярнуцца. Прывесці, прыехаць не толькі самім, але прывесці свой досвед. Грамадзянскі, камунікацыйны, прафесійны, фінансавы і так далей. Таму проста вось казаць, што ўсё нічога, ну, так не бывае. Гэта будзе працэс, будзе хваляобразны працэс, які будзе залежыць ад цэлага пераручынніка.
Наступнае пытанне такое, можа, крыху метадалагічнае. Як зладзіць карэктнае пытанне сярод эмігрантаў? Як забяспечыць яго рэпрэзентатыўнасць? Ну, рэпрэзентатыўнасць, асабліва ў цяперашніх умовах, у аўтарытарнай краіне, скажам, калі праводзіць апытанне ў Беларусі, таксама ёсць пытанне. Это не класіка пытання фейс-ту-фейс, там взяў як пэўны рэгіён, там кожны там дзясяты дом, там два чалавекі. Эмігрантаў там няма нейкага вот кадастру, скажам, там нават Польшы ці дзе. Вот спіс эмігрантаў, адбяры выпадковым чынам там столькі чалавек, вот вам будзе рэпрэзентатыўнасць. А вот цяперашняй сітуацыі, колькі тых эмігрантаў, як зрабіць так, чтобы выбарка, невялічкая выбарка прадстаўляла ўсю генеральную сукупнасць?
Ну, прынамсі, на дадзены момант я такіх магчымасцяў, шыра кажучы, не бачу. Чаму? Таму што з аднаго боку інфармацыя у краінах, якія прымаюць беларускую дыяспору, аб колькасці, нават аб структуры, всякія такія дадзеныя ёсць. Так? Але, па-першае, гэтыя дадзеныя даволі хутка састараваюць. Таму што беларуская міграцыя зараз даволі падвіжная такая, вельмі рухомая. Сёння чалавек у там, Варшаве, заўтра ў Кракаве, паслязаўтра ў Празе, пасля ён у Вільні. Добрая частка беларусаў ось так ось, не только курсуюць туды-сюды, але калі не памыляюся, адсоткаў 18-19 па нашаму даследаванню на пачатку года казалі, што яны плануюць змяніць краіну жыхарства. Таму дзе яны сёння, напрыклад, пераехалі ці не пераехалі? Пытанне. Другі момант. Нават калі б мы ведалі цалкам сацыяльна-дэмаграфічную структуру беларускай дыяспары, мы, не толькі мы, як беларускія даследчыкі, любыя даследчыкі, мы не маем фізічнага доступу да гэтых людзей, бо яны размеркаваныя, плюс-мінус. Зразумела, што ёсць такія згусткі, так бы мовіць, але размеркаваныя па вялікіх тэрыторыях, як іх знайсці, як атрымаць да іх доступ, каб зрабіць пытанне, тэхнічна немагчыма. У сувязі з гэтым, дарэчы, і вельмі цікава будзе мне паглядзець на дадзенае таго даследавання, на якое вы спасылаліся ад пачатку. Просто паглядзець, каго ж апытвалі. І як да гэтых людзей дабіраліся і так далі. Таму, калі коротка адказаць на ваше пытанне, то цалкам рэпрэзентаваць дыяспару, не толькі беларускую, любую. Гэта, ну, суперскладаная рэч. Таму мы зараз, ну, сік, у нашым даследаванні мы шчыра прапісваем, што мы бярем актыўную частку. То бок больш палітызаваная, больш задзейнічаная ў некай грамадскай дзейнасці і гэтак далей, гэтак далей.
А вось якраз пра гэтую экстрапаляцыю. Ну вот вы прызнаеце, самі кажаце, што апытваеце больш актыўных. І як можна ці можна экстрапаляваць на як бы ўсю генеральную сукупнасць, на ўсіх эмігрантаў? Ну вось, напрыклад, калі, скажам, праводзіцца апытанне пра, скажам, стаўленне да Лукашэнкі, умоўна кажучы, да? Тут больш-менш зразумела, што больш актыўныя палітычна, яны будуць і больш супраць Лукашэнкі. А менш актыўныя тут Ясно, что сярод их як бы, противнику Лукашенко будет меньше. А вот за миграцией, как мне кажется, оно как бы двоистое. Бо вот люди больше пассивные, яким не охота удельничать в этих опытаниях, они как бы за одного боку могут больше хотеть вертаться. Бо супроти их там нема криминальной справы, ну а чего мне как бы и не вернуться? Супроти меня ничего нема, мне просто как бы страшно, там война была, там забурение. Я вернусь, я готов. Это как бы один чинник. Другий чинник отворотный. Я тут приехал, мовно кажучи, в Польшу, отобарився, отримливаю добрый заробок. А чем мне туда ехать, Беларусь? Все. Я поменял, как бы, свои, что называется, ориентиры життевые, нема чего. То есть, тут можно и так, как бы, и в один бок экстраполяции, и в другие. А вот, как бы, ти можно некое равнодейное, ти есть тут некое равнодейное вот этой экстраполяции?
Наврать. Я б вот такими... Ну, вот спекуляциями я б не займался, так, тому что сапраўды мы не ведаем агульнай карціны па беларускай міграцыі. Адзінае, што для мяне, ну, як бы плюс-мінус відавочна, гэта тое, што падставы, ну, гэта бачна па кажучы, таймлайн, так, з якімі падзеямі былі звязаныя хвалі выезду. Што гэты выезд и он связаны с деятельностью улады. От улады белорусской, от белорусского режима люди бегут. Раз это, коли казать на питание, отказывать на питание, кольки вернется, питание возникает такое, а на во что вертаться? Утекачи бегли от репрессий. Репрессии что, спынились? Ну, мы бачим, что нет. Репрессии протягиваются. То бок гэтая частка, хутчэй за ўсё, ну, ёй нема прычын вяртацца. Другая частка – эканамічная міграцыя. Окей. Яны выехалі там зарабляць. Так? І што, ў Беларусі зараз палепшыліся ўмовы для гэтага? Падаецца, не. І ўмовы хутчэй пагаршаюцца. Тому, как вертаться, так, треба мотивация.
Геннадий, а я вот вас перепиню. Ну, ведомый этот мем, так сказать, идеологичный нарратив уладной пропаганды. Белорусы там в Европе, значит, мыют прибиральни, мыют сортиры, жрать им нема чего, под мостом там ночуют, вот так и наживут. А это фактор. Як великая, насколько великая частка белорусов, может, вы ведаете, но живе в эмиграции вельми горотно, вельми тяжко. Такие есть, але насколько их шмат?
Разумело, такие люди есть, разрозненные факторы, причины, так? Але вот сказать, кольки, я, на жаль, не могу. А относно питания по пропаганды, так, то это, перш за все, внутренний продукт. Тому что ну, ее не будет працавать человека, який живе за мяжой, тому что этот человек сам ведает, кольки он зарабляет, кольки что каштует. Ну, что он будет слухать то, что ему кажут, что он зарабляет. Он это бачит у себя у гаманцы, у лядовни и так далее. Тому пропаганда это не на диаспору, я напрацую не на диаспору, за выключением таких ходов, как та же самая шведская комиссия. Умовно шведская комиссия шведа, да? Як это праца на беларускую аудиторию. И то будет великое питание, кольки она ці працує на увогуле. Крыху працює, конечно, але не вельми моцно. И тут будут хутчэй працаваць іншыя чынники, кшталт того ж самого, значит, этого питания с размеркованием. Тому пропаганда, як бы, есть, она працює, але я б не перебольшував яе уплыв на беларускае грамадство.
Геннадий, наступно...
тим больш, да. А тим більше на ту частку білоруської громадства, яка зараз заміжена.
Наступне питання про ще одне дослідження, проведене от якраз народним опитанням і центром нових ідей. Більш-менш свіже, це травень-червень, про білоруську ідентичність. Наскільки я пам'ятаю, там десь полова опитаних, там, здається, 4 тисячі, полова, прикладно, опитаних – це люди в Білорусі, полова – це люди у дыяспоры, в эміграцыі?
Ну, за мяжой крыху меней, але плюс
да, ну, каля, прыкладна, да. То есть там ёсць і тыя, у дастатковай колькасці. Дык вось цікава, так, як бы менавіта ў гэтым пытанні, ў пытанні ідэнтычных пытаннях, там некалькі розных як бы іпастасяў, ці моцна адрозніваюцца беларусы ў краіне, беларусы за мяжой?
Там было сапраўды цікавае пытанне з цікавымі высновамі. Для мяне галоўнае было, гэта мы бачылі і па папярэдніх даследаваннях, да? Калі параўноўвалі меркаванне беларусаў унутры краіны і па-за межамі краіны. Тут, праўда, трэба сказаць, што мы параўноўвалі пратэстную дэмакратычную частку. Таму што гэта спецыфіка народнага пытання, там збіраецца інфармацыя не з усяго беларускага грамадства, а з прадэмакратычнага, з той часткі, якая падтрымлівала пратэст. І вось тут вельмі цікава тое, што вялікай розніцы паміж тымі, хто з'ехаў, і тымі, хто застаўся, пры ўмове, што гэтыя людзі прадэмакратычна так накіраваныя, і амаль нема. Там ёсць некія такія моманты, якія выбіваюцца, да? Таму што збольшага з'язджала больш рэпрэсаваная частка грамадства, таму больш эмоцый, больш болю, больш гнева, па некаторых пытаннях больш радыкальная пазіцыя высоўваецца. Але казаць, каб гэта вельмі моцна адрознівала тых, хто застаўся і тых, хто з'ехаў, не. Насамрэч, большая розніца паміж прыхільнікамі ўлады і прадэмакратычнай часткай. Там розніца вялика, а паміж умоўна дэмакратамі па розныя межы краіны, розніца невялікая ў тым ліку і па пытаннях ідэнтычнасці. Адзінае, што вось у чым розніца, гэта тое, што прадстаўнікі дыяспары крыху, падкрэслю, крыху больш радыкальныя. Напрыклад, яны сярод іх больш незначна, але больш тых, хто выказваецца пра неабходнасць палітыкі беларусізацыі, пра тое, што адзінай мовай мусіць быць беларуская, менш, хаця ўвогуле гэта невялікая доля, але зусім мала тых, хто лічыць, што беларусы, украінцы, расіяне гэта адзіны народ. Ну і гэтак далей. Там па шэрагу пытанняў, але розніца, ну, зусім невялікая.
А такіх таксама ладная частка тых, хто лічыць, што адзіны народ.
Ну, там 7-8-10% у Беларусі, по-моему, і там, наприклад, 5-4 за мяжой.
Ну, ясно.
Люди розные.
Угу. Разумело. А скажите, вот в этом опытании про идентичность, ці задавали вы питання якраз про намеры вернуться?
Вот, не
задавали, ну тады просто да вас, як бы да, як да сацыолага. Як вот это звязана, як бы, ну, скажем так, моц ідэнтычнасці нацыянальнай, вот я беларус, з намерам эміграваць. Ну, умоўна кажучы, ужывем это слова. Свядомыя больш хочуць вярнуцца, чым ці менш.
Я думаю, што будзе не вельмі моцна звязана, таму што тут галоўным чыннікам будзе хутчэй ўзровень палітызацыі. Чым больш ўзровень палітызацыі, мне падаецца, тым больш людзі будуць накіраваныя на вяртанне. А тыя, хто з'язджаў, скажам, хутчэй з эканамічных прычынаў, да? Ось хутчэй тыя будуць накіраваныя на тое, каб укараняцца і заставацца.
Маецца на увазе вяртання ў будучую дэмакратычную свабодную Беларусь. Так?
Вось вяртацца больш накіраваныя тыя, хто больш палітызаваны.
Геннадзь, а вось скажыце, як мяняюцца ці, скажам так, залежыць ідэнтычнасць ад узросту? Бо справа ў тым, што, ну, это мы все з вамі ведаем, што ў Беларусі нацыяналізм, ён вельмі часта мае, ну, скажам так, такую грамадзянскую прыроду, а не этнічную, а не этнічна-культурную. То есть грамадзянская, вот мы частка гэтага соцыума, мы частка таго працэсу, які адбываецца на бацькаўшыне. Паводле Ренана нация – это агульный лёс. Но коли ты внутри краины, то у тебя, да, агульный лёс. Коли ты паза, то, здаецца, эта идентичность вельми хутка может размыться. Бо як бы, у чем у тебя агульный лёс, коли ты живешь там в Польше и сиди?
Глядите, вельми доброе, вельми дискуссийное питание. И мне подается, что вот тут у нас есть великий бонус относно попередних часов. Чем бонус? У тем, что 20-й год, революция 20-го года, и она выбухнула и перевернула белорусскую историю, ставши першопочатковой кропкой. И моц эмоций, с якими мы прошли гэты год, и якія дасюль наши дадзеныя гэта показваюць, гэты эмоции дасюль живуць у людзях по абодва бакі мяжы. Плюс камунікацыйныя магчымасці дазваляюць падтрымліваць шчыльныя связі з радзімай, з бацькамі, з сябрамі, якія там засталіся. Таму, сапраўды, калі казаць на перспектыву там 5-10-15 год, навукова кажа, габітус па розныя бакі мяжы будзе розны досвід. Але пакуль вось гэта імпульс выбуха беларускай рэвалюцыі, ён дазваляе нам казаць аб тым, што лёс у нас адзіны.
Добре, дякую великий. Я нагадаю, что с нами был социолог Геннадий Коршунов. А за тем, как будут подеи разгортываться далее, как будет меняться громадская свядомость и Украине, и за ее межами, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Трыццаць гадоў таму разам з майстроўняй у беларускае адраджэнне прыйшла і практыка пераймання назваў у папярэднікаў. Калі партыя, дык грамада, калі газета, дык наша ніва, зрэшты і ўсю культурніцкую дзейнасць называлі па-колішняму адраджэннем. Нічога дзіўнага ў гэтым не было, бо майстроўня мусіла дысэнт ператварыць у рух, вынесці нацыянальную ідэю на людзі і, натуральна, самапрэзентавацца. Ад нелегальнай суполкі ці імпрэзы такога самапрадстаўлення не патрабавалася, бо там самі для сябе ведалі, што яны пераймаюць і ў каго, і гэтага было дастаткова. А тут вымагалася навонкі заявіць пра сваю пераемнасць, а заадно актуалізаваць колішнія брэнды, а яшчэ заадно ўзяць на сябе максімальна поўную адказнасць за тое, што робіш, каб атрымаць права пачувацца ў гэтай дзейнасці максімальна свабодным. Наколькі адказны, настолькі і свабодны. Словам, усё гэта разам 30 гадоў назад і стала вырашальным у выбары назвы першага нефармальнага аб'яднання «Майстроўня». А прапанавала гэтую назву студэнтка філфаку Ірына Крук.
Гэтую назву я пазычыла ў адной выдатнай беларускай суполкі. Была майстроўня ў Вільні. Яна называлася «Беларуская драматычная майстроўня». І я пра гэта даведалася, калі займалася перыёдыкай Заходняй Беларусі. Вось адтуль я даведалася, што ў Заходняй Беларусі ў Вільні квітнела беларускае жыццё.
Беларуская драматычная майстроўня ў Вільні мясцілася ў базылянскіх мурах, каля вострае брамы. Там сама, дзе і беларуская гімназія, і беларускі музей. І праіснавала яна 3 гады з 1922 да 1925. Дакладна столькі ж, дарэчы, колькі і наша майстроўня на пачатку 1980-х. Ключавым словам і там было майстроўня. Праўда, мы найперш займаліся спевамі, а ўжо пасля тэатрам. Таму пазычаную назву пашырылі. Беларуская спеўна-драматычная майстроўня.
Я памятаю, што гэта было перад тым, як мы пачалі наладжваць драматычныя спектаклі. Афіша, яна вымагае якасці назвацца. І я памятаю, што быў такі нават сённяшняй мовы, кажучы, мазгавы штурм, калі сабраліся майстроўцы, і кожны прапаноўваў свой назоў. Я памятаю, Агнень быў, Знеч быў. А я прапанавала назвацца беларускай спеўна-драматычнай майстроўняй. І на першых наших рукапісных афішах менавіта такі быў доўгая назва такая. А пасля ўжо ўсё непатрэбнае адсеклася з цягам часу і атрымалася такое самабытнае слова майстроўня. Вінцуку спадабалася, ён сказаў: "Усё, вось гэта тое, што трэба". Мы з нашага курсу, на кім навучалася 100 студэнтаў, к 79-му году, гэта вот, значыць, на другім курсе, мы знайшлі адзін аднаго, людзі, якія цікавяцца беларушчынай глыбока. Сабралася такое кола людзей: гэта Вінцук, Сяржук Запруцкі, Юрка Загмантовіч, Веранічка Натачэева, Аленка Анісім, Амельчыца ў той час. У нас была такая цікавая маладзёвая тусовка на курсе. Адным словам, гэта кола маіх сяброў 79-го года. Калі ўзнікла такая ідэя зрабіць свята каляды, тады мы просто пашырыліся, мы сталі запрашаць сваіх сяброў, сваіх знаёмых па школе. Да прыкладу, так у мяне здарылася, што я сваіх найбліжэйшых сяброў да гэтай справы прыцягнула. Гэта Верачка Лазоўская, гэта Наташенька Лазоўская, гэта Люсіка Пітула, гэта мая сестрычка Ірына Шульгіна са Слуцку, гэта з роду Басалыгаў. Ну і з мастакоў, маладых мастакоў я таксама многіх ведала. Гэта ўсё ідзе ад маёй сям'і. Я вырасла ў сям'і вядомага беларускага графіка Уладзіміра Басалыгі. Гэта мой айчым, але ён мяне гадуе з 5 гадоў, і ён стаў сапраўдным бацькам, маім духоўным бацькам. У нашым доме вельмі часта быў Уладзімір Караткевіч і іншыя пісьменнікі беларускія, таму што бацька мой афармляў кніжкі, аздабляў графічнымі работамі кніжкі і Максіма Танка, і Васіля Віткі, і Ларысы Геніюш. Я часта чула беларускую гаворку. Бацька са мной вельмі часта гаварыў па-беларуску. І ў мяне ад сям'і ўзнікла гэта цікавасць да беларускай культуры. І таму я зусім, канешне, гарадская дзяўчына, которая в асноўным карысталася расійскай мовай, к 10 класу зразумела, што гэта той, чым я хачу займацца, што літаратура, паэзія беларуская на мяне хвалюе незвычайна. Правда, я хацела пісаць больш пра беларускае мастацтва, пра беларускіх мастакоў. Мне здавалася, што пра гэта мала хто ведае. Ну а так як мяне не пусцілі у Піцер вучыцца на мастацтвазнаўцу, то я вырашыла, што ўсё роўна гэта блізка вельмі, і паступіла на беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта.
Ірына кажа, што вучыцца ў Піцер яе не пусціў тата, маўляў, бацькі пабаяліся тамтэйшага багемнага асяроддзя. У тыя часы, між іншым, бацькам было прыблізна столькі ж гадоў, колькі майстроўцам сёння. Тады пра гэта не думалася, а цяпер, з вышыні часу, я бачу, што яны, старэйшыя мастакі, разбуралі ўсе магчымыя стэрэатыпы пра мастацкую багему, якой паводле гэтых стэрэатыпаў мусілі быць. Яны былі тымі, хто ў сілу абранай прафесіі атрымаў большую свабоду, чым у грамадстве татальнага кантролю мелі іншыя. Їх творчасць часцяком асацыявалася іншымі правільнымі савецкімі людзьмі з фрывольнасцю, а занятак мастака ледзьве не з дармаедствам, там, дзе мастакі пануе распуста. Аднойчы, калі Ігар Герменчук вярнуўся ў майстроўню пасля гутаркі з гэбістам, мы вузкім колам пастанавілі, што Ігару трэба прыняць прапанову на супрацоўніцтва, стаць тайным агентам КГБ, які б мог сам выпытваць у гэбістаў важную для нас інфармацыю. Ігар хадзіў на гэтыя шматгадзінавыя гутаркі, але так нічога вартага ўвагі і не даведаўся, пакуль урэшце не кінуў гэты занятак і не развітаўся са сваімі куратарамі. Дык вось, адзінае, што мне запомнілася з ігаравых пераказаў, што гэбісты шукаюць у старэйшых мастакоў сведчанні распуснага ладу жыцця. Я тады з усведамленнем усёй важнасці справы паведаміў пра гэта Яўгену Куліку, на што спадар Яўген неяк стомлена усміхнуўся. Маўляў, вядомая рэч, гэбісты шукалі таго, што адпавядала іхным уласным уяўленням пра мастакоў, і, мабыць, шукалі ўжо не першы раз. Насамрэч усё было роўна наадварот. Гэта старэйшыя мастакі жылі неяк вельмі правільна. Да свае працы ставіліся па-сялянску грунтоўна. Словам, увасаблялі цвердзь гэтага жыцця, ягоную трываласць і пераемнасць, насуперак усім вядомым стэрэатыпам. І дзеці ў іх гадаваліся такія самыя правільныя, адкрытыя і надзейныя. Магчыма, гэта тычылася толькі беларускіх мастакоў, якіх мы ведалі. Магчыма, у іншых усё было інакш. Але тыя правільнасць і прыстойнасць цалкам перадаліся і майстроўні. Ці можна майстроўню хоць нейкім бокам асацыяваць з багемай?
Я лічу, што не. Мы былі настолькі цнатлівыя, настолькі чыстыя, рамантычна ўзнёслыя. Дзеці.
Яшчэ да майстроўні Ірына пазнаёмілася з Ігарам Марачкіным. У часе майстроўні яны пажаніліся, і тады ж у іх нарадзілася дачка. І пасля майстроўні ўсё, чым яны не займаліся, адбывалася ў тым самым майстроўскім рэчышчы. Праўда, якраз у гэтым яны былі не ўнікальныя. Унікальнай была сітуацыя іхнага знаёмства ўлетку 1980 году на падпольнай вечарыне ў гонар спевака Забэйды Суміцкага. Сам знакаміты тэнар у той час жыў у Празе. Яму споўнілася 80 гадоў.
Мы пазнаёміліся на Дзімітрава у майстроўні. Тырні Віктара Маркаўца на падпольнай вечарыне, прысвечанай Забыту Сумецкаму. Мене туды взяў бацька Уладзімір Басалыга. Там было багата людзей. Там я ўпершыню пачула плыты са спевамі Забыту Сумецкага. І там ўпершыню я пачула спевы Данчыка. Першую плыту, якая называлася «Беларусачка». Аставіў гэтыя пласцінкі Ягор Марачкін. Мы з ім перамовіліся толькі на самым прыканцы вечарыны, прычым у мяне за спіной стаяў мой бацька, за плячыма Ягора стаяла маці і тата, і адзіны, што мне сказаў, што вось табе тэлефон майстэрні маёй, а ты мне дай свой тэлефон. І я яму хуценька напісала свой тэлефон.
Гэта важны эпізод з тых, якія прывялі да ўзнікнення майстроўні. Цуд яе нараджэння адбыўся з таго, што аднойчы сышліся разам многія выпадковасці, і калі б хоць адна з іх не здарылася, усё магло б пайсці па-іншаму. Вось як апісвае гэты эпізод Ігар, або Ягор, у яго два імені, Марачкін.
Майстроўню я прыйшоў, шлях быў даволі цікавы, таму што на пачатку я пазнаёміўся з Ірынай сваёй, з цяперашняй жонкай. Яна вучылася на філфаку, але это было да майстроўні, это была вечарына, такая падпольная, закрытая вечарына Забыды Суміцкага, которая праходзіла на Дзімітрава, майстэрня Маркаўца. Вось, і там сабралася старая інтэлігенцыя і святкавалі свята это. Першыню я там з ёй убачыўся. Мы абмяняліся тэлефонамі, і пасля гэтага бацька сказаў, што я ведаю добрага хлопца аднаго, Вінцука Вячорку. Вось, он цікавіцца музыкай, беларускай гісторыяй, таксама можна было б сустрэцца, нейкія кантакты наладзіць. Такім чынам, я ведаў Ірыну і ведаў Вінцука на пачатку.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Ірына Марачкіна. Атрымліваецца так, старэйшы Марачкін прыводзіць на падпольную вечарыну свайго сына, а Уладзімір Басалыга сваю дачку. Тыя знаёмяцца пры бацьках, і старэйшы Марачкін кажа ім пра Вінцука вячорку, з якім ён выпадкова пазнаёміўся ў менскім джаз-клюбе. І тут аказваецца, што дачка Басалыгі вучыцца разам з гэтым вячоркам на філфаку. Усё сышлося. У гэтым эпізодзе і зародак майстроўні, і зародак новай сям'і. А яшчэ адна простая падказка. Калі вы хочаце, каб ваша справа мела працяг у будучыні, пазнаёмце сваіх дзяцей з дзецьмі вашых аднадумцаў. І ў гэтым эпізодзе, і ў тым, што дзеці старэйшых мастакоў сталі людзьмі беларускай культуры, яшчэ адно сведчанне таго, што яны жылі правільна, грунтоўна, па-людску. Няправільнай, негрунтоўнай, нялюдскай была сістэма, якая іхнае жыццё атачала, бо сістэма не прымала іх прынцыпаў і ідэалогіі.
Перш чым зайсці ў майстэрню на Дзімітрава, бацька доўга мяне па ракаўскім прадмесці вадзіў, таму што ён быў упэўнены, што за намі ёсць хвост, нас адсочваюць. Так я ўпершыню зразумела, што беларускай справай займацца не так і бяспечна. Калі мы пачыналі сваю дзейнасць у майстроўні, я разумела, што мы займаемся сур'ёзнай справай. Мае сяброўкі з нашага курса сказалі мне, што на кожнага з нас, на Вінцука вячорку, на мяне, на Веранічку, у ментоўцы ёсць справа, заведзеная справа. І яны пра гэта ведаюць ад сваіх хлопцаў-юрыстаў, таму што філфакаўцы раней жылі сумесна з юрыстамі. І дзяўчаты вельмі многія з філфака сябравалі з юрыстамі. А юрысты працавалі вось у гэтых органах, на выездах і так далей. У той час, калі я наведвала майстроўню, я не магу сказаць, што я абсалютна не разумела, што гэта небяспечна. Я гэта разумела, я ведала гэта ад сваіх бацькоў, каторыя ўжо ў той час былі пад наглядам КТБ. Я не магу сказаць, што ў мяне не было ніякага страху, таму што я абсалютна рэальна разумела, што да мяне падсылаюць людзей, агентаў падсылаюць. Я ведала, хто гэта. Гэта былі маладыя людзі, каторыя са мной знаёміліся, каторыя запрашалі мяне на спатканні. Так што я разумела абсалютна небяспеку. І нават адзін раз прысніла такі сон, што мы майстроўняй, пашыраным такім складам, выйшлі на вуліцы Менска. Што мы ідзем па праспекце, што мы спынілі рух транспарта, і за намі ідзе многа людзей. І раптам узнікае міліцыя, яны нам перашкаджаюць ісці. Мы ў вышываных адзеннях. Гэта не было дзіўна, таму што мы на сеты свае выходзілі ў вышываных кашулях і ў андараках, і ў спадніцах. Мы былі ў вышываным адзенні ў беларускім. І раптам даецца загад страляць. І па нас страляюць. І ў сне я адчувала, што гэта як бы адбываецца на самой справе.
На кожнае сваё свята майстроўцы і майстроўкі апраналіся ў народныя строі. Прыдумлялі хто што мог і хто як сам сабе тыя строі уяўляў. Свой першы і наступныя строі прыгадвае Верця Лазоўская.
Вельмі хацелася апранацца ў аўтэнтычнае, ў сапраўднае. Ну, першыя былі зелянку, купоны я купляла па парадзе Ірыны Крук. І пашыла сабе. А потым уже стала гартаць альбом Раманюка «Беларускі народны строй». Абрала сабе стыль, вот мне вельмі спадабаўся ляхавецкі строй, он такі годны, такі стромкі галаўны ўбор, такая падвічка, я сабе вот яе зрабіла адзін у адзін. з гэтага альбому. І ўжо пад гэтую падвічку на галаву я стала ўжо сабе і гарсэтку шыць, і спадніцу выкладваць гафтамі. На працы я ўжо тады працавала ў рэстаўрацыі. Я таксама апраналася па-беларуску ў гэты строй. Той, што я зрабіла сваімі рукамі фартух, пашыла спадніцу, знайшла вельмі прыгожую кашулю. Юлія Лыскова мне давала перыядычна сваю, яна на Палесе набыла. Ну, у нас там атмасфера была ў рэстаўрацыі, канешне, творчая такая. І таму, калі я з'яўлялася, як каралева ў гэтым строі выклікала фурор, я яго выкарыстоўваю. Я і сама яго нашу, і калі ў мяне пазычаюць, просяць дзяўчаткі, адна ездзіла ў Індыю, ёй трэба было прадстаўляць Беларусь. Яна ў мяне пазычала. Тут накупалі дзяўчаты маладыя, калі просяць, я пазычаю.
Ірына Крук у майстроўні вылучалася найбольш стыльнай вопраткай. Бачна было, што ўсё на ёй зроблена прафесійнай рукою і не кустарна.
Мама мая працавала ў сферы моды. Яна канструктор-мадэльер, і я з дзяцінства была мадэлькай. Я працавала як мадэлька з дзяцінства. І ў тыя гады, як ты мяне памятаеш, я працавала мадэлькай на подыумах. І ў той час узнікла такая лабараторыя эксперыментальная, якая паводле народных струяў рабіла сучаснае адзенне. І ў іх я была асноўнай мадэлькай для часопісаў нават і для паказаў. І таму адтуль у мяне некаторыя такія рэчы цікавыя былі. І самае галоўнае было разуменне, што гэта прыгожа, што можна апрануць вышытую кашулю і выглядаць прыгожа і незвычайна. Я насіла гэта з радасцю. Была спявучым чалавекам. Я так удзячна майстроўні, што яна навучыла мяне спяваць. Гэта такое адкрыццё ў маім жыцці. Ужо я дарослым чалавекам была. Для мяне адкрылася народная песня. Я люблю песню народную па сённяшні дзень. Я вельмі люблю слухаць аўтэнтычныя спевы. Я іх запісвала, падарожнічала па Беларусі. Я запісала сваіх бабак, адну і другую, сваёй сям'і. Песня для мяне наогул гэта лекі, гэта выратаванне душы. І я вельмі сумую па тым, што мы зараз не можам сабрацца і паспяваць для сябе. Я спрабавала гэта нават адрадзіць, збірала майстроўцаў, і мы некалькі раз сабраліся, паспявалі для сябе, але зразумелі, што нам трэба абавязкова лідар, чалавек, які з музычнай адукацыяй, каб нашы спевы удасканальваліся, каб яны прыгажэлі і прыгажэлі. Палову жыцця я прапрацавала ў розных музеях. Мне цікава было вельмі працаваць, збіраць скарбніцу, старыя кніжкі, старыя газеты, старыя рэчы. Я вельмі любіла вадзіць экскурсіі, працаваць з людзьмі. А пасля зрабіла клуб беларускай сям'і. Клуб гэты насіў назву «Сябрына». «Сябрына» працавала 10 гадоў. Гэта вялікі кавалак майго жыцця, маіх сілаў. І там мне ўдалося рэалізаваць тыя задумкі, якія мы пачыналі ў майстроўнях. Вечарыны, сустрэчы з беларускімі бардамі, паэтамі, мастакамі, рэжысэрамі, акторамі, вядучымі нашых тэлевізійных праграм. Многія музыкі ўпершыню выступілі вось на маіх імпрэзах, на маіх вечарынах. Такі гурт, як «Рэха», да прыкладу, з Андрэем такім дангам. Многія-многія маладыя, таленавітыя людзі ўпершыню сустрэліся з вялікай аўдыторыяй, менавіта ў літаратурнай гасцёўні «Маладзік», якую я вяла на працягу 9 гадоў. І сямейны клуб «Сябрына» і гасцёўня «Маладзік» існавалі пры палацы «Моладзі» у Мінску. Зараз у мяне вельмі цікавая работа. Я працую ў парнаце. Зараз гэта называецца ўжо гімназія, каледж мастацтваў імя Хрымчыка. І там я выкладаю беларускую мастацкую культуру. Мне падабалася, што ў нас была калегіяльнасць у майстроўні. І што мы прыслухоўваліся адзін да аднаго. Безумоўна, Вінцук быў лідарам, яшчэ адным нефармальным лідарам, вясёлым, камічным лідарам быў Сяржук Сокалоў-Войш. Для мяне было важна слова і запрускага Сяргея, але мы прымалі рашэнне калегіяльна. Была павага адзін да аднаго. Гэты цуд быў падрыхтаваны нашымі папярэднікамі, таму што мы не ўзяліся проста так на голым месцы. Усё гэта насілася ў паветры. Усё гэта мы бралі з нашай паэзіі, з выдатных твораў Караткевіча, з паэм Купалы. Мы гэта бралі з твораў нашых беларускіх мастакоў, якія налажывалі ўнікальныя выставы ў той час. Яны стваралі беларускую атмасферу. З майстроўні я вынесла тое, што не трэба закрывацца ў нейкіх вузкіх суполках. Я імкнулася ўсё жыццё да гэтага – пашыраць, развіваць.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Ірына Марачкіна. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Yeah.